Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning fevral oyida Turkiyada bo'lgan vayronkor zilzilalardan so'ng O'zbekiston ko'rsatgan xayriya ko'magi doirasida Xatay viloyatining Antakya tumanida har biriga bir oila sig'adigan 100 ta turar joy konteyner inshooti o'rnatilmoqda. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, modulli uylar o'rnatishda Istanbuldagi o'zbek diasporasi tomonidan 2016-yilda tashkil etilgan Seyhun ta'lim va madaniyat uyushmasi bevosita ko'mak bermoqda. Zilziladan keyingi dastlabki kunlarda uyushma o'zbek xalqi ko'magida jabrlangan hududda issiq ovqat tarqatishni tashkil qilgan. Bundan tashqari uyushma tomonidan Ova kentda ham 100 ta konteyner o'rnatish rejalashtirilgan. Umumiy maydoni 21 metr kvadrat bo'lgan uyning ichkarisida oshxona, hojatxona va hammom mavjud. Konteyner turli mavsumiy omillarga chidamli bo'lishi hisobga olingan holda issiqlik izolyatsiyasi bilan jihozlangan. Ularni o'rnatishda 15 kishidan iborat jamoa ishlamoqda. Seyhun uyushmasi rahbari Tohir Abdullohning aytishicha, zilzilalardan so'ng O'zbekiston xalqi katta yordam ko'rsatgan. O'z zilziladan keyingi ikkinchi kundan boshlab uyushma xodimlari Elbiston viloyatiga 17 kun davomida oziq-ovqat yordami ko'rsatib, har kuni 1000 kishi oziq-ovqat bilan ta'minlangan. Keyinroq Turkiya favqulodda vaziyatlarni boshqarish va oldini olish boshqarmasi ko'rsatmasi bilan Antakyaga yetib keldik. Ova kent hududida 100 ta konteyner o'rnatishni rejalashtirganmiz. Ayni paytda 80 dan ortiq konteyner o'rnatish uchun qurilish materiallari mavjud. Biz ularni o'rnatamiz. Konteynerlarimizning o'ziga xos jihati shundaki, ular murvat bilan mahkamlangan, ya'ni istak bo'lsa yig'ilib ko'chirilishi mumkin bo'lgan tarzda ishlab chiqilgan, deyiladi To'g'ir Abdulloh. Abdullohning aytishicha, OVYNTda konteyner o'rnatish ishlari 15 kun ichida yakunlanishi uchun sayqallanmoqda. Shu hududda asosan 1980-yillarda ko'chib kelgan o'zbek diasporasi vakillari istiqomat qiladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-fevral kuni Turkiyaning janubi-sharqiy viloyatlarida dahshatli zilzilalar yuz bergandi. O'zbekiston prezidenti topshirig'iga ko'ra, favqulodda vaziyatlar vazirligining 100 kishidan iborat qidiruv-qutqaruv guruhi tabiiy ofat o'chog'i, ya'ni Xatay viloyatiga jo'natilgandi. Otryad ishtirokidagi qutqaruv operatsiyasi 2 haftadan ko'proq vaqt davom etgan va shu vaqt ichida qutqaruvchi yigitlar vayronalar ostidan 18 nafar tirik odam va 200 ga yaqin jasadlarni olib chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.